หน่วยงานศึกษาวิเคราะห์ด้านนโยบายชื่อ Center for Economics and Business Research หรือศูนย์ CEBR คาดการณ์ว่าจีนจะก้าวขึ้นนำหน้าสหรัฐในฐานะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกในปีค.ศ. 2028นี้โดยเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้เดิม5ปีทั้งนี้ด้วยเหตุผลเรื่องโควิด-19 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศซึ่งแตกต่างกันมากโดยศูนย์ CEBR ชี้ว่าโรคระบาดใหญ่โควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมาช่วยผลักดันจีนให้ได้เปรียบในเรื่องนี้ศูนย์ CEBR ระบุด้วยว่าจีนมีการบริหารจัดการกับโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีโดยมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดตั้งแต่ช่วงแรกๆ และคาดว่าเศรษฐกิจของจีนจะเติบโตโดยเฉลี่ยที่อัตรา 5.7% ต่อปีในช่วงปี 2021 ถึง 2025ก่อนที่จะชะลอตัวลงอยู่ที่ระดับ 4.5% ต่อปีในระยะ5ปีหลังจากนั้นในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะฟื้นตัวได้เร็วและแรงในปีหน้าหลังช่วงโควิดแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวลงเหลือเพียง 1.9% ต่อปีระหว่างปี 2022 ถึง 2024 และลดลงเหลือที่ 1.6% ต่อปีหลังจากนั้นเป็นต้นไปและนอกจากจีนกับสหรัฐแล้วญี่ปุ่นก็จะยังเป็นระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกอยู่ต่อไปจนถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 2030 จากนั้นก็จะถูกแซงหน้าโดยอินเดียซึ่งจะเป็นผลผลักดันให้เยอรมนีเลื่อนลงไปอยู่ที่อันดับ5ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรซึ่งจะเสียตำแหน่งที่5ลงไปเป็นที่6ในช่วงหลังปีค.ศ. 2024เป็นต้นไปครับรายงานของศูนย์ CEBR ให้ข้อมูลด้วยว่าผลกระทบที่สำคัญของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกนั้นจะเป็นในรูปของภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นไม่ใช่ในแง่ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าลงและว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจของโลกเมื่อเราย่างเข้าสู่ทศวรรษที่2030จะเป็นเศรษฐกิจที่เป็นสีเขียวหรือให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นด้วยครับอีกด้านหนึ่งบริษัท Mastercard ออกรายงานที่แสดงว่ายอดค้าปลีกในสหรัฐเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงฤดูกาลจับจ่ายใช้สอยปลายปีซึ่งปีนี้ขยายเวลานานขึ้นเพราะว่าเริ่มตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึง24ธันวาคมโดยโรคระบาดใหญ่เป็นผลให้มีการซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วยและยอดขายของอีคอมเมิร์ซในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 49% ในช่วงเทศกาลซื้อสินค้าปลายปีนี้จากการที่ร้านค้าต่างๆเสนอบริการให้ลูกค้าเลือกซื้อออนไลน์แล้วไปรับสินค้าออฟไลน์จากร้านค้าได้แทนที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท Mastercard เชื่อว่าแนวโน้มเกี่ยวกับการค้าที่อาศัยระบบดิจิตอลจะยังคงขยายตัวต่อไปในปีหน้าและเนื่องจากผู้คนทำงานหรือใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นทำให้ประเภทของสินค้าที่จัดว่าเป็นผู้ชนะนั้นได้แก่สินค้าประเภทที่ใช้ปรับปรุงและตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ส่วนยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยทดแทนการใช้จ่ายประเภทการทานอาหารนอกบ้านการเดินทางและการพักผ่อนรวมทั้งการซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ลดลงครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับนักโบราณคดีซึ่งขุดค้นซากปรักหักพังของเมืองปอมเปอีในอิตาลีที่ถูกทำลายและถูกฝังอยู่ใต้ดินจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสซูเวียสได้พบหลักฐานแสดงว่าเมืองเก่าของอาณาจักรโรมันโบราณแห่งนี้ก็มีร้านอาหารแบบสตรีทฟู้ดให้บริการผู้คนที่อยากกินข้าวนอกบ้านเช่นกันครับโดยการขุดค้นซากโบราณของเมืองได้พบจุดขายอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดถึงราว80จุดในเมืองปอมเปอีที่เชื่อว่าเป็นจุดให้บริการอาหารจานด่วนแบบที่ปรุงขายอย่างร้อนๆเลยทีเดียวหลักฐานของเรื่องนี้ก็คือเคาน์เตอร์ขายอาหารที่มีหลายด้านโดยที่พื้นผิวด้านบนจะมีช่องขนาดใหญ่ที่ถูกเจาะไว้สำหรับวางหม้อหรือภาชนะใส่อาหารร้อนอย่างเช่นซุป นอกจากนั้นร่องรอยภาพเขียนบนผนังยังเป็นรูปของเป็ดป่ากับไก่ตัวผู้ซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าแสดงถึงตัวอย่างของอาหารที่มีขายในร้านรวมทั้งยังมีการพบเศษกระดูกของสัตว์ต่างๆอย่างเช่นเป็ดแพะหมูปลาและหอยทากอยู่ในภาชนะบรรจุอาหารใกล้ร้านสตรีทฟู้ดดังกล่าวด้วยใกล้ร้านสตรีทฟู้ดดังกล่าวด้วยนักโบราณคดีที่ศึกษาซากปรักหักพังของเมืองปอมเปอีตั้งข้อสังเกตด้วยว่าร้านสตรีทฟู้ดในยุคโรมันโบราณดังกล่าวนี้มักเป็นที่นิยมของสามัญชนทั่วไปแต่ไม่ใช่โดยชนชั้นสูงชาวโรมันและว่าผู้ค้าในยุคโบราณก็มักจะมีเซนส์ทางธุรกิจที่ดีในการเลือกสถานที่เพราะว่าหลักฐานเกี่ยวกับร้านสตรีทฟู้ดแห่งหนึ่งที่ได้พบนั้นแสดงว่าร้านนี้ตั้งอยู่หน้าลานจัตุรัสขนาดเล็กซึ่งมีน้ำพุตั้งอยู่แถมยังมีร้านค้าสตรีทฟู้ดยุคโรมันโบราณอีกร้านหนึ่งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบุญครับ